Zéro minute, zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tajuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net man le modibo togal len fi tayji ni lundi 5 février 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké America Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France mu ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi sénégambien bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Habali TV Bouke Habali TV moy bouke bi xew di len indil chaîneu Sénégal chaîneu Côte d'Ivoire ba ngeen chaîneu Afrique yépp ngeen mën di sétane seeni film film nigérien film burkinabé film sénégalais film gambie film fep Habali TV ci Coupe d'Afrique bi mo fi def lu fi ken deful match en direct match yu leer nañ ben compte compte ben bouquet mën nga ko sétane ci cette télévision intelligente Smart TV mën nga ko sétane ci sa yenen application yi ci sa téléphone bo démé liggéey nga sétane say match sétane say film bouquet Habali TV moy partenaire radio Allo Dakar ñu and ci aussi ak banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis lekolo ak calpe électronique KP ci walu transfert xaliss fay seeni bor fay seeni facture au Sénégal fef ci aduna bi banque de l'habitat du Sénégal and ak yeen ci seeni projet immobilier and ak yeen nit ci de nga mam yeen xétu assurance banque de l'habitat du Sénégal surtout ma ci walu yone xaliss transférer xaliss ci ñeek yu yomb ak taux de change bu bakane gëna bakane yenen gañi fi nek ci business banque de l'habitat mi ngi leen diggal ni tay ñi ngi do wéccé ko franc CFA bi 1 dollar pour 612 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaliss bi tay 1 dollar 612 franc CFA banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis moy partenaire radio bi auditeur bismillah bismillah comme niñ koy défé rek sa suné alors ñu dajé wat fi tay amin ci ay circonstances yu doy war moy li Macky Sall def sénégalais ak li xew Sénégal nit ñi am ñi gëna yewu bok yag nañu xam ni Macky Sall bëggul dem nit ñi yewu xam nañu ni Macky Sall du waxatu dëkk nit ñi am xel xam nañ ni Macky Sall nafiq la en yag na ko wax fi ci radio bi ñeneen yag nañ ko wax ci radio bi wax ko feneen mais en tant que mbolo Macky dafa am fu ñu def de fa jouer ci sunu ragal ak sunu naïveté da fa dem ba comprendre ni sénégalais bopom rek lay xéxal du xéxal mbolo c'est pas que sénégalais gëmul dara sénégalais da fa gëmul mbolo xamul ni mbolo moy doli lolou moy déficitu sénégalais ba ci sen dundine beus bu ne sax daf ci exprimer wu ci sen dekkou way ci sen nekkine sénégalais du topolo du topoto mbéd mi da nan mbéd du bour la lula neex sanni fa lula neex tour fa li ñu Macky Sall def ku mu bet da nga amul xel et du goulet yak na ko fi def Macky Sall depuis bi mu fi toge ba legi bien avant sax ba mu nekké ci nguuru Abdoulaye Wade bi personnalité bi le mësa woné dafa def yefu nafiq daf ñu fekk ño am ay aspiration am ay bëgg bëgg am résolution xex ak Abdoulaye Wade mu jaar ci souf nax andul ak sagom yagna tok fi di len wax ni Macky Sall mandikat la gayna no modi bol se yow li nga wax vraiment je xolal Macky Sall day nan whisky da koy day mandi amna yo xamni il faut ngay tagok sa sago pour mu ndiko def affaireu ay ki dafa goré dek den non maynam moy altéré wu suy def yenn yi dama bëgg ngeen def touti recherche ñan la Macky Sall magandol ñan la bokkolon école ño xamni dañu len xamé affaire bobu jëfëndiko sangara xam nga bo démé ba nek ci yenn station yi day neex yu day yomb pour yu mel nonu nga koy def ci soutura kenn dula xamal mais Macky Sall boko gissé ci télévision ci yenn état yi yenn façon mu wax yi muy wax nga xamni ki andul ak sago buñu wesso lolu Macky Sall ñewul woon pour liggéeyal Sénégal wala liggéeyal askan bi won nañu ni ke mom ñewul woon pour lolu li bax ci réew mi yépp séddo nako mom jabaram ak groupam ak France li bax Sénégal lépp fofu la ci Macky Sall jaar tay li mu def kumu bet amulo xel amulo xel buñu teggé li nga xamni mom la fi Ousmane Sonko don wax buñ ci bayiwul xel jeuf par rapport ak li Ousmane Sonko waxone Macky Sall waxuma la dana fi tok benen 6 mois wala ba décembre Macky Sall ci nguur gi lay dé dégu len ma dé Sonko Ousmane Sonko moñu ni fi ni Macky Sall rapport de force confrontation la xam xamul masla xamul dialogue xamul dara li tax mu meuna tok nak li rek la askan bi tok xex ben fan ñaari fan delu ci tatu garab yi nan ataya ak lek xoj bu askan bi jogul genn Macky waxuma len dina fi tok ba décembre comme niñ ko ko voté lé ni mu ko bëggé yépp ay naxé mbay la dana fi tok lu ëpp lu fa famille bongo tok ci gabon man ma leen wax li li waral li yépp nak Macky dafa xamni peuple bi askanu Sénégal ci bopom dañ ko waccu façon ngou enquête bu ne def nako wona ay tubab wona ñu ne pour ñu defal ko enquête ñu sét lan moy chance am kam gagné ñepp né nañ ko premier tour sax sa candidat du Gall li motax ñu créer situation bi tay ji ni ba mu profito ci tok ba décembre parce que pour mom lolo gëna woor parce que jogé fi le 25 février bi mom ak famille ak ngangoram mën nañ ci jogé torox ndax té boy yi di leen wutu xam nañu liñu bëgg ak liñu nara def dañ leen ko wax waxati leen ko boy dañ leen tital suma né boy yi nak ñom Ousmane Sonko ki ñi dañu tital Macky Sall tital famille Macky Sall gis nga dafa am ben groupe bu wër Macky Sall ño xamni danaka ñoko pousse mu def limu def et nit ñoñu li nga leen di dégg bari wu bu wesso jabaram marem fay mais gis nga marem fay sall geuwelam bi xawmu nu mu tuddati ak amna ci ben way genre nar yoy la naru mouritane la xaw amna benen way ju sante mbay ben groupe bu ndaw ñoko duggal ci affaire bi yag nañ ko wax ñom mu pousse dem troisième mandat bi troisième mandat bi baxul nak ci lañu monté coup bi complot bi mambay dia ci groupe bobu la bok marem fay sall moy chef d'état major abdou aziz mbay di ministre conseil Macky Sall ci groupe bi Mahmoud Saleh ñi ñoy groupe 5 personnes yi nga xamni ño pousse Macky Sall ci complot bi ci coup bi ni la bal bi také peuple bi nak ño ci dess Macky nekul ci position de force fi mu ne day douté day douté ci peuple bi day douté ci armée bi ci fan yi di ñew fan yi di ñew ñaar yef moy ñett yef moy mëna soit nous ne tek peuple bi du yeungu maki déroulé fi ak décembre mu dorat benen coup bu ko fi meuna té ila miyoumidi voilà peuple bi jokk chambar lok mom mu daw genn abal ñu rew wala armée bi kuko jël nguur gi ñet yoyé fi né wala askan bi tok japp sen jambour comme ni ñi tam def xex ñaari fan delu ci tatu garab yi nan sen ataay lek sen xoj wala peuple bi jox décidé jélé ko fi wala armée bi jël nguur gi ñetti lénen amu fi du ay amérique france ay allemagne ki kenn du ñoñu ñofi jélé Macky Sall ala limi sax ay complice lañu du ay CDAO du BCAO du kenn du ko fi jélé peuple bi wala armée bi rek ñoko fi mëna jëlé fi mu nekk mais mom mu jogu sago bopam joggé fi du am légui nak est-ce que jarno est-ce que xex bi jarno est-ce que fitna bi jarno lolu moy laaj bi ma dem jeli cheikh jibril fadiya mang lay ziar
wa moni mo
ziar na la way na nga def way
yalla nangu ziar ma rek sante yalla alhamdulillah
ah sante day warna jam
wallahi wallahi
warna jam doyna situation bi doyna war go xamni jibril
waw
ah mune day xam nga yow Senegal dafa nek ci sa xol di sa dekk di sa rew
wallahi
mais xamna ni lu am Senegal rek il faut mu metti
digala
bu nexe it nga am ci banex waye instant yi moment yi ñu ne
waw
jangat warna
digala
bismillah
wa jerejeuf modi comme ni ko waxe rek di naharlu li nga xamné mom moy situation bi nek Senegal en tant que gambien ñun Senegal daf ñu wour nomb jami gambia moy jami senegal moy jami gambia waay modi dafa passé fofu nda Senegal su ñaw le yo xamné la amut ben rew bu jaakar lo Senegal bu melni Senegal mashallah ci économie ci jang ci avancement ci infrastructure bor bo dem ci lu rew wara am mashallah Senegal uppale ne ko ñun dendo et tahna be ñun toujours dañ leena ñaanal jamm ndax jamm Senegal mo ñu jik ndax bari na lo xamne ci ñom lañ ko jëlé jarul sax ñit ko dem ci jëlé ji ci ñeneen li olof ya di wax do dé xam lim jëri li bës boko ñaaké mo tax ñun bu Sénégal yi nga to rek ñun ñu am lu ñu naxari té duñ mëna nelaw ñun itam ndax ñun itam ci Sénégal lañ bok modi bo rawatina ñun Gambie buñ amé problème Sénégal ñoo dé ñi ka juk da gis na 1981 ni problème amé Gambia Sénégal ñom ñoo wacce ci ñoo ñu dimbalé sen doomi rew sen bakan dess fa muy lu metti ñi leen ko jaalé lool duñ ko musa faté tay buñ amé jaama day wara xalaat dimba biñ ñëwé itam 2016 problème bi bu mu jaaso bete Senegal mom mo ñew ak andak yenen armée bete ñum ñoo fa neeka kon ñun amuñ ben frontière buñ frontière ben réew budut Senegal kon ñun dañ bokk ak Senegal nek ci Senegal motax tay diga am nañ luñu naxari ndax Senegal mo nekk réew bo xamné dafa stabilay macho ci démocratie nga xamné yëngu yi dé am ci ñeew réew bu Yalla musal nañu ci té du ñaan Yalla Yalla musul bobu nonu mu continuer
amin
Modibo président Macky Sall mo néwon Yaya Jame bu tourné à constitution Gambia bi président Macky Sall mo waxon né Yaya Jame bu naré ci lolu dinañ taw dinañ xéx mom Macky Sall mu dajalé ay militaire indi ko Gambie ba tay militaire yaangi Gambie ko waralon moy suñ constitution bi ñu ni neen ci political lañ amanté tay bénna Macky Sall bobu nonu bu lolu naré am Sénégal bé Sénégalais ki na di tal dikka bo xamné Gambie aguñ ci won wax diga né Yalla mbolém kuy démocrate war nga gina nga wax ndax nak bu fekké né demulo 3e mandat té ku taxaw pour taxaw pour jakarlo yow nga né ki du jakarlo yow nga tana sa mbour taxawal ko nga xamné koku du gagné nga baye bañ né élég la campagne way mënon nga ko téla def waye baye bañ né élég la campagne ñi jëndati saat jënda baxana prince sen baxana def sen lu né ñu def ko pèrenage yeek yépp dem ci yeex waxulo dara bañ né élég la campagne nga doora def li légui bu seytane bi joggé wax diga neex Yalla mom moy cause bi ndax jar na ko fi rew mo xamné bi nga jappé Abdoulaye Wade ba tay ñom ñoo la tek fa nga nekk amon yaakar ci yow bo démé ba sa waxtu jeex na gal gudi gal ter man de lima waxon Yaya Jame lool lay waxat rek ndax bi mu démé ba tanga man ma gi na te man ma fi nekkal Yaya Jame fi ci Amérique mané ko na nga bayyi nguur gi ndax ñaar fukki ak ñaar Gambie ñu ngi la sanil ñoo la def président li nga nekk tay ñoo la ko def way li nga liggéey bu ko yaax demal nga baye kenen ñu Macky Sall tam même chose la ko wax nan ko bu la sénégalais indé be fi Sénégal ak tour bu rafet biñ am ci démocratie ak ci tranquille way na fexé bu mu yaaxo ci mom waaw na fexé mu baye Sénégal bu mu len tanal bam tolo Abdoulaye Wade dañ ko tana waye ken tanalut sénégalais yi bu mu len tanal té nguur parlement du ko dé tane domi adama yi domi sénégalais ñom ñoo wara tane sen président yi bop waye bi jël mandat yobu ko ci parlement nga orné yo ya fa uppalé ay nit ba tax be nga jallalé lo xamné ni definitely lo du yoon da constitution ban fi yo yaang ko taxawal ba paré sénégalais taxawal ko nga dem né ñu jox la lé ngay dama né député bi joxé président député bi joxé président domi réew mi ñom ñoo wota ñoo joxé président di metti lu li nak bu baa ba te di advice sénégalais yi sen Dakar bu rafet bobu nañ fexé buñ ko yaaxa réewon nañ ci fukki halel ak juroom ñaar waaw ñaata lay wara riyat in order pour ñu war fa jël marché ndax jar nako demba policier biñ door nonu be tej bopam bi nonu rey ko koku sénégalais la mbokk ab yaang ci bir crowd bi ñu xamne suñ police yi ñom suñ nijaay yi suñ jarbaat yi suñ ray suñ mag ñom rek ñoo fa nekk ay sénégalais lañ comme ñun ñep kon nak buñu rayante ngir ben nit ndax doomi Macky Sall bi ci jaar jarbaatam bi ci jaar nijaam bi ci jaar ñi ni neen la suñ nijaay suñ jarbaat suñuy bajje wa ñu bay el bu baa ba xex bi fan lañ ko djublu Alhaji maneko Alhaji Modibo lima buga wax bari na way xawma da nga buga ma taxaw fi way wa diga ne Yalla appreciate na li ma may ma ñew pour wax pour sénégalais diga ma ndax nak bimba bim tangé yeen yena ñu ubil sen radio yi ubil ñu sen bunta yi jël sen domi rew dugal ko suñu rew ba tay ci sénégalais ñoy garder Gambia président kon nak bu dara xewé Sénégal ñu tok nopi ci kon duñ ko motax ñu def fi lañ ko daan waxé té fi la ñew fi la ko waxé mais li xew neexu ñu ñu ngi ñaan dal ñu ngi ñaan président Macky Sall mo xamne sénégalais yi ko jox doole wa té itam nañ respecté suñ sérigne wa nañ respecté suñ sérigne ñun loolu lañ xam suñ aada ak suñ culture nañ ko respecté di wane ay sérigne yépp ay simple citoyen lañ na halaat bi ko Ablaye Wade jappé bëgg ko tej sérigne Sall dawon bi gaay sonkoy pastif joggé be bëgga aga ci palais bi sérigne ci ñoo jox ñoo taxawal ñu kon sérigne mom respect na respect ñu respect na sérigne suñ kelifa lañ té dinañ leen déglu wa té xamné du ñu bayyi nonu wa sérigne Modi bu
deug la jërëjëf Jiril ma dem ci grand bou
allô ah ok
allô grand bou
assalamu alaykum Modi bo
ma alaykum assalam grand nga def way
ñi ngi sant yalla alhamdullilah
ah grand fi mu ne day man day sant na yalla way alhamdullilah bi yegg guma fi de fi mu ne sama fi te dem de
ah waaw ñepp la seen fi di recc
grand lo jangil li noko jangé
ah bay dama tambali di nuyu bokk yi di nuyu Jibril ni soxna penda man deg na batam ak ñeneen ñi nekk ci panel bi yépp ma ngi leen di nuyu bu baax
ma ngi leen di nuyu Mohamed
waaw jërëjëf soxna penda dañuy wax ni bu wax joté te waxo day am lu muy nurool wande li xew Sénégal jigi na dayo ndax da ci am ay bind kat yu bind ni elite manam ni jitu ni debbe de notice ci tangé nak de yobbu nit ci lu bari ki tangé de yobbu nit ci lu bari té mok yu bari dañuy wax nit Sénégal dafa am recul démocratique dédé du recul démocratique dédé yagna ko waxit recul démocratique amul ndax amul kenn ku gëna nangu le peuple sénégalais recul lepp ci rek yoon gëm sa constitution gëm ses lois am politiciens yo xamni dono nek ak ñun te ñooñu nak ñu indi lolu ñuy wax régression humaine manam nit ku delu ginnaw nit warona yok ci jëfum ak ci doxalinam waani nit ka delu ginnaw lol lolu mo am Sénégal bokk yoy yi nga xamni dañu ti te ñu jité dañu nek en régression wale ku deug le président wax kérok ci speechum bu gatt bob nga xamni lamu wax taxawul lamu wax taxawul ci dara susul ci dara wax ja ndax wax ja gatt na ba paré te lérul ta amul benn suslay ko ben argumentaire bo xamni man ko tungum man ko tey amu ci ba pare nak wax jamu wax ngor nangou ko waaw manam moral tumbu ko waaw man non wax ni sax ala en fait c'est cynique waaw millions de sénégalais yépp mir ndema ni amul kenn ku and ci décision bop mu jël tayit nak subjectivité mënu la passé nga né da nga wékk ci li ñëlé wax ni dañu créer groupe xawma parlementaire xawma lan lañ koy tuddé lolu parlementaire xawma man je ne suis pas juriste subjectivité mënu la wéssu fofu y a rien d'objectif dans ce qu'il dit. Il n'y a aucune, objectivité dans cette décision. Wow. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous ne respectons la loi. Deux mois de maillot, ils sont en régression de nous respecter cette loi. Nous deux, dédé. Ils ne tiennent pas compte du passé. Ils doivent tenir compte du passé quand nous devons les noms. Ils ne tiennent pas compte de l'avenir. Vous nous donnez cette culte de nous donner non. Ce n'est pas prêt, l'UNICEF, c'est l'intérêt. Et c'est l'intérêt du moment. Il y a une tribu. Waouh. Moi, il y a une boîte correcte. Waouh. Et en général, c'est une minorité d'individus.
Waouh.
Décision de Moudjel. De quelle amitié, mon, de gagner membre de notre institution. Et la preuve en est que, les personnes qui, le conseil constitutionnel, amis, presque, ouah, du n'aou, du va perdre ce que tu sais. Décision, bim, ou du rec, membre de notre institution, bim, amis, mon école, le dernier rempart de la République. Comment ça? Bram, ham, ham, yo, yo. Bim, de tini, la République. Une et indivisible. Mais bien, ni quoi rien, moi cette élite-là. Cette élite-là qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte plus rien du tout dans la vie. Fallait nous dire le devoir, comment tout le devoir, comment tout le nouveau, comment tout le dire. Ils arrivent sous la République. Et ils sont dans cette voie-là. M'appelle toutes ces institutions, commençant par la famille, l'école, les lieux de culte, et à qui pour l'agneau ray, ray justice, les chinois sont remparts, bon, ben, nous montons des sommes, m'appelle n'a n'y waouh, parce qu'on l'a demandé, c'est qui république, d'ailleurs. Motax ma yakar ni elite bobu ñuy wax té ñu jité fofa ngor nekatu fa jom nekatu fa moral amatu fa dara amatu fa motax par république man gëmatu ma ni république amna. C'est qui sont chargés de garantir l'intégrité de la République. Nous sommes membres d'institutions, il y a une République. Mais c'est des hommes. Moi, ce conseil constitutionnel, nous sommes membres d'institutions. Pour des fins personnelles. Mani. Mandana ham éthique. Waouh. Au plan moral, ou en éthique, bim, dislégué. C'est une. En fait, éthique le bon amené. Beaucoup d'éthique nous bannent, nous bannent. Là nous comptons. Nous avons une carte focale qui t'a engrais que l'India. Les gens, population, sur nous quoi n'ango, Hairon, mais moi du man déjà le cœur trop serré, firec la IM en attendant. Wande, way def na lo op de te lo op touru samam dan la wax ni ku bëgg raw taxu maf ñandum saaw ku bëgg raw ta tax la maf ñandum saaw bu ci deewen sa lo am ca terek ba ak tek nga ci jëk xalaata jënd waaw am saaw nak moy porte pic nenañu bu fekke ni yakam ci da la tax nga enfourcher porte pic nenañu bu ci deewen sa lo am ca terek ba bo jaay sa gerte ba pare la nga ci jëk xalaata jënd moy ak tek mais ragal nañu sa way xeyna lolo ko dal waaw yalla ñu yalla dool stram bi ma ngi yëm ci yana tanda
allahumma amin ma dem ci penda
wajay ma ngi nuyu fa mohammed di fédéré sama respectivement ma ngi lay nuyu di nuyu ñi déglu yépp
deugul
ñu jallo ni
il y va de notre souveraineté ma ngi nuyu jagne ma ngi nuyu fatima mo ben frère
ñom ñepp nga fi ñepp nga lay déglu
non mais da fam ben gambien bo legui dama ko fadiga
jibril ndaysan
jibril fadiga
yaay da nga jëm
mak way jagn du mak rek sonoluma tay vraiment on a tous le cœur meurtri parce qu'il y va nak de notre souveraineté tay sénégal grand mohammed dafa wax né lu upp touru waye ndox bu touro ci bax ken dotuko jeriño tay dañu dugat ci second hand slavery li Macky Sall def tay delowul senegal ginnaw jëmeluwuko kanam tadelowuko daf ñu takkat ñun ñep delowat ñu ci second hand slavery li Macky Sall tay def tay buñu ko xépulé ak mom suñu souveraineté suñu manam li tax doomi adama di nek doomi adama Modibo su passé lek ak naan honneuram la ak sa liberté tay li ñu Macky Sall def tay képp kuy doomu sénégalais il t'a insulté au plus profond de toi saga na la ba ci sa sol manam ci sa roue boko xamé ak boko xamulé man nak damay wax sama xalaat gis na Macky sa so xéne Macky sañu ko dana ñaadam li ngay yaakaane sañu ko mu dem def ko lo xalaat ne Macky xelam du ko xalaat parce que Macky nak yalla dula def leader nga ñew ba tay aujourd'hui nga nek un leader satanique da nan ñaadam dem def li nga xalaat ne sañu ko day dépasser sañ bi day and ak dakoy def gis nga fiñu tollu ni heure bu fi askan bi mësana tollu da fay taxaw xex waye bu ñuy xex dañ dan and ak suñu ay kilifa wax kenn duko lay le peuple sénégalais aujourd'hui bayo la jirim la amatul ndey amatul bay il est seul biñu bëggé andi ci LGBT mam abdou mo jitu torop ci marché ba té askanam ndax mom kilifa la au vrai sens du mot cheikh abdou ahad bi ko abdou djouk dan fonton bak dan daran di radio bi jakkalu mom tay go ko bañu xamné du morom mom lolu moy kilifa tay askan bi il est resté seul ñu abandonné ko comme ko amul ndey amul bay ndax amatu ñu bay nit nak bo amulé ndey amulé bay da ngay xol yow ngay taxawé nga protéger sa bop parce que li xew ni les khalif généraux ñom ñoy premier responsable señ mu nda biko ayda diallo bëggé jël ay talibém kété dafa taxaw jël jaati né bu doon islam lañuy juger dañuy dakk bopam ndax tout simplement is dañu centripene ay da jallaw bi jël sen ay talibé lan moy talibé ci serigne touba war na xëccu ken talib serigne bass bu togué ba réccuul fa rasoul lay dan fek baye mu donn lolu nan ma ngi réccu sama 5 kër yi lolu moy suñu problème tay lay xalif buñu taxawon joxé ndigal taxaw jaxal Macky du def ci trône bi 2 secondes waye xam nga la différence ak li fi nek ak li xaw moy ñi fi nek dañoo jangut askan boko gënulé jang gëno ko gëm yalla mëno ko jité ndax do am ci mom yëmandé ndax bu ko nga nek un leader spirituel do sol lay day fess dem ci soxol te bu fessé dem ci soxol da ngay am yermane même ci malay yi do meuna tok di setan askal bi ñuy déni comme bi mouche do wax dara li xaw bu ñepp taxawulé ñun ñepp jam lañu mëti di def benn par benn te ku fogné un an lay def ci te fou le droit le droit dans lay buñu togué ba wax le général des titans tok du 7 ans 4 général and ay da ñu askan bi ni dé mu tok 7 ans lolu ñepp wala tax do wax ko gis nga wax kenn du ko ray te ñun dañu am problème yu majeur au Sénégal tay on est resté comme ay bayima Macky Sall taxaw def lu ko neex même pas une centaine de personnes ci dëkk bi toroxal presque 17 millions de personnes il y va de notre souveraineté. Parce qu'il faut savoir, à partir de 2024, bi ñu nek Modibo, Sénégal fait partie des pays les plus riches sur terre. Vous len faté les jeux géopolitiques. Légui dañu jël suñu alal dal melni comme Côte d'Ivoire. Nga xamné ñu suñu lepp dañ koy jox parce que Macky Sall nak jaay na réew mi yépp dé. Légui ñun suñu askan bi xalé yi bu suba ñu commencé du gatti gal ay 200 personnes ñoy dé ay doomi sénégalais de plus de 100 nek seen ay talibé nek suñu ay doom kenn du ci pipé un mot mais yow tu t'inquiète ci pou tak greffage bi Touba tu t'inquiète ci ay na Diallo vient di menacer ce trône et cetera et cetera Macky Sall li mu def du pesum kanam c'est quand hen soulay veuy nak comme nit ñi xam nañ ko xoma xamuñu ko nañu jokk taxaw jamar lo ak mom def na si on laisse ça passer bu kenn woowé Sénégal un pays nañ ko woowé dekk Macky Sall bokassa la bëgg dund ak ñun buñu ko nango xariwul buñu ko nangul nañ xamné ñun tay on a quelque pire que bokassa légui tay mu def bopam empereur te duñ ci man dara modi bo ñetti fan nga ni sénégalais nalaw ñetti fan tay mom damay nan tay la no tiyé man damay nalaw inshallah 3 jours ngi ni sénégalais nalaw ñu té man ñima jaaxal moy la diaspora ñoo ci gëna sonu mané lutax diaspora bi ñom li ñuy yëk ak métit bi ñu nekké ak paré pour xéx bi ñu paré pour xéx ak Macky lutax sénégalais sax melni ni éggu fofu ci ñom c'est parce que ñun dañoo ñam lan moy liberté mën am tay ju suma fekkone fofu à 100% dama am comportement bi waye da ngay xam lan moy liberté dañ koy cher pour que yow fofu Washington wala man ma tok fi yow pour que yow fofu Washington dafa amone ay nit yu xex ay noir xex ño xam na dañ leen na brûler vite para xalen daggate len Martin Luther King day pour que ñun ñu am liberté tay mu pour yow nga mëna ñew tok fi di wax lu la neex man ma tok fi di wax lu ma neex. La liberté s'achète. Elle est coûteuse du yombu. Xam nga so gisé mu jël sonko denj parce que li yépp waxon nako sonko kessé mo xam Macky Sall nak. Kenen xamul Macky Sall ci min rew. Ta xamone na né bu ko tégué ci rukku bi. Amul kenen ko am ci jakkalo mom di wax quoi que ce soit. Ñepp ñu ngi né pat. Man duma ko bennal. Wala nan diw wala nan Macky sañ ko def Macky lo ne sañ ko def da nan ñaadam ne ko tell def tag lo ne xalaat ko mu xalaat lu ko raw ta def ko ñun kay ño amul sañ def liñu wara def waye mom gatché ngalam lu mu bëggoon ma nga ca yoon wa Macky lan la ko Sénégal defel ba tax mu won ño toroxal ni et puis lan moko fi jar lan mo fi ñor bañu koy match lan mo fi ñor bañu koy match mbour yow am nga mbour yalla taral na la waye xana xamo yalla dina jox nit mbour yeen say ku toroxal ko malaaji taraw ni waye lolou yeb xexa koy andi jakarlo nit bu ko nit bu la pare pour toroxal la da ngay jakarlo ak mom djel sa makene tek ci plate sino jaruko wa Senegal où sont les hommes ana jigenu Senegal ana mère yi ana fay man suma mene nek fi nga xamne sumay accoucher damay accoucher ci hôpital bo xamne presque 5 étoiles 5 star hotel la ñom di nek fune di accoucher ñi sanni sen placenta yi ba muy am ay mot man suma mene taxaw lolu metti ma pourquoi les femmes sénégalaises li metti wulé duñu jox Washington bo nga nek dëkk ci luxe man ma dëkk fi ci luxe ñun ñëpp
Sénégal ga xalé ya nek di souffrir moko gëna riche fouf du sax ben wañu la duñu dopp malien yi dañu gën wa wa burkina dañu gën ta mali fi mu tollu bam fay tollu ku jël indépendance Sénégal ko gëna développer ren tay bi jamono ji bokku ñu sax ñu fuñu tollu wa Niger gëna nga xamanteni ni bokku nañ ci pays yi gëna riche bu ñu mëna taxaw ñom xéx sen indépendance Sénégal exi fi mu exi mënu xéx pour ko maki ñu demone ba nek capitale de la OAS nek la porte de l'Afrique lu dem de l'Afrique ñun duñu ñuk xéx dañuy bayyi Macky Sall mi def ñu ay jam second hand slavery mo dina bayyi ba keneen duggu ba mëna am
fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé alors ma dem ci ani ben nga def way
moy wo
ñi ngi lay ziar naka fofu
ban ziar bu baax baax naka jawati
way sawa sawa ken tawatu de xana jaxlé rek
jaru jaxlé
waaw jaxlé jaxlé dal fi mu ne mo fi nek wa mais ben lan mo ci sa jangat ci affaire bi
ah mori wo waji dal war du bari quoi waji da bo neew jof ci bari waaw dañi ay xam nga lan mo ñu japp setan setané ak nafek setan setan ak nafek mo ñu yobé li yépp
waaw
dafa am ku tuddu Macky Sall ñew en 2011 ñu fi nek ñepp ñoko doon xéxal contre Ablaye Wade révolution monarchique baax ba naw ku ne Sénégal di xéx ñu Sénégal di entré ci Europe mo nek xalé bu ndaw ñew bes ci ñu kanam yor discours bu mengo ak luñu gi suñu aspiration xama ku ne baye lu ne xeexal ko bu mu jël nguur gi Macky toog ba jeex ay mag ay kilifa ay pa sénégalais taxaw naan ko buur wala président da ngay ray da ngay gëm door mu téye doomu jàmbur ñii mi ray ñii mi sorti akit assassiné au vu et au su de tout le monde personne ne branche Sénégal rek lañuy ray des éléments de délit gendarmerie comme armée ñep né tek l'armée né tek tout le monde est corrompu tout le monde dans toutes les couches de la société tout le monde est corrompu Macky lool la xam jël ñep ñi mu jox xaalif ñi mu jox len xaliss ñi mu jox len ay kër voilà ak corrompu tout le monde c'est la vérité ku ci nek taxaw di sétan ñu toroxal gor yi ku nek courage les bras ne sama yo ndaw ci du sama dom du sama jarbat amin dekkul sama région du sama xet yoy yeb amna fi Macky dugal na fi xet dugal na fi régionalisme dugal na fi lu ne Macky mo dem en pleine élection voté sans pièce d'identité Macky mo xey gis ben domu Sénégal jang fu waron jangé am ay lidiasam def concours ENA génn nek inspecteur imposé domaine xalaata mengoul ak bosom mu rajé ko comme ça jël un haut commandant de la gendarmerie boku di dox ci yoon tek lépp ci yoon nek ci légalité Macky ne ko non non man soxlawuma li la veille de sa retraite mu jël ko rajé ko ciow jibul bal takul comme ça un élément de la gendarmerie def ay enquêtes ba paré 15 ans de service enquête du am fele Samba Diéri Diallo yépp ko door genre enquête bu nek diligenté nako au service de la patrie maki ñeu radio ko ni comme ça ñu bi ko ci maki jéki jéki tej aéroport ci gën sor arrêté bateau bi hein Dakar dem dik le dessert pas à gën sor ñepp tok sétat yep Sénégal la xewé hein bu téy doomu jambour assassiné keur massar ñepp tok sétane enquête damul fan modibo ñu joggé fofu élection mu dem keur yaay Ousmane Sonko difa récupérer ay parrainage damul fan attaquer ay opposants di len door la imagine di tek ni ay siège di ñew kenn du fa taxaw kenn du fa wax amul fenn maki ñew taxaw ne kenn du protester kenn du marcher Sénégal c'est fini avec lui taw djubul Sénégal la xewé djel auto yi nga xamné c'est des voitures qu'on nous a donné dans le cadre de partenariat avec les pays alliés djel ko jox ko ay nervi ñi wër ci dëkk bi di boom doom Sénégal de li sandi ci djéj di len tambal de ni ñu wax de récupérer pendant ce temps là Modibo y avait des Sénégalais ñi nga xam ñi ngi tok seen kër nan fitna baxul tey len xalé bu kenn wacce doomu jambour yi ci yoon aujourd'hui tous ces gens là qui disaient cela tey Modibo gis nga ay maire dem ba gis nga ay maire tay ay yaay jambour yor xeer opposition bi doon joxe ay leçon de morale nan non une élection ça se gagne dans les urnes pas dans les rues opposition bob mom mo ñew itame le makadam aujourd'hui hier et aujourd'hui cette même opposition parce que bobu bu ñuy wax lolu ñom dawul sen taw motax bamay dor Modibo manela xam lan mo ñu japp lan mo ñu dattay setan ak nafek wala ñu toll et malheureusement il faut qu'on se le dise hein instant yi moy li fedda doon wax bu mbakk touro ak mbakk descend te sénégalais bu nek na jël sa responsabilité ku ci nek na nga jël sa responsabilité li xew au sénégal c'est une honte. C'est une honte pour un exemple de la démocratie en Afrique. Ça m'a beaucoup dit Dieu, comme Gand. Waouh! Faut que vous ayez une leçon de notion de démocratie. Faut que vous ayez une leçon. On bombait nos torches. Oui, non. Il y a jamais anti-démocratique, corrupt. Non, Macky Sall va se charger la CDAO. Quelle CDAO? Quelques mois auparavant, Modibo, Aïssata Tall Sall ak Macky Sall ñoo taxaw fi né dañuy yobbu suñu jambar suñu ñun suñu ay mag suñu ay rak né dañ leen yobbu intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Quelle insulte Macky. Xam nga ben dam ngi nan Macky lan lañu def mu torox Macky toroxul Sénégalais ya parce que dañ cey fajj Sénégalais dañ cey fajj ngon ay du tawal dem complot yu yep ñuy tek ay faux coup d'état fomenté la yo xamné gaay dañu ñew tek bu ciowli jëwé gaay ñew seen biir jël affaire bi té comme ça se fait au Gabon ak yoy ça va pas se passer comme ça c'est mal connaître les Sénégalais ah gis nga nak mbéj mu tanama borom mo koy fayal bopam quoi lima ci gëna metti nak moy ñi di taxaw ñu doon joxe des leçons de morale hier nan il faut pas manquer de il faut respecter nos institutions il faut respecter nos magistrats le Sénégal est un pays de droit le Sénégal est une république ils n'ont qu'à sortir maintenant parler nañ tak radio yi nek Amérique France nek za confort di wax lula neex parce que dalu sa mbokk parce que dalu sa mat parce que dalu sa wajur bu goor wala sa wajur bu dafa yomb trop comme niko penda waxe yag nako wax gis nga ñun ñi pour ñu tok fi amerique di dox ci ñi suñu suñu soxla xama ñew yegal ci ñi jang am luñu am de sutrol ci ñi wajur sutrol ci ñi bop il a fallu le temps de Martin Luther King wala de Malcolm X ak ñeneen les combattants de la libération et de la liberté pour ñun ñi mëna tok fi hein yow bu ko xex togal sa keur nga bay ñi xex xex fitna 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 aujourd'hui il nous a humilié tous daf lu ko neex maki waxatul loi il ne parle pas de loi il ne conjugue pas de loi avec avec les lois là et les règlements il fait ce qu'il veut il s'en fout il ne respecte aucun sénégalais avec des députés qui sont corrompus xamné amuñu ben avenir amna luñu yaakar moy xolal ay deal pour dund ci assurer sa retraite c'est ça la vérité c'est ça la vérité il faut que les sénégalais lavent l'affront Macky warutul gouverner en paix ne doit plus gouverner en paix et que les gens nous arrêtent de dire la diaspora arrêtez d'inciter la diaspora a été toujours digne La diaspora a été toujours constante. La diaspora a participé à l'éveil de conscience des Sénégalais et des Africains même. La diaspora a fait partie de ceux qui développent le Sénégal et l'Afrique, économiquement, politiquement, socialement. Oui, oui. Vous n'y voyez pas ce qu'il y a. Vous n'y voyez pas ce qu'il y a une incitation. Vous comprenez ? Nous n'y voyons pas ce qu'il y a de métier. Nous n'y voyons pas ce qu'il y a. On nous a trahis. Nous n'y voyons pas ñu kenn sonal maki ñoo xéxal fi bamu dox on a rien contre lui et bo ñëwé jël suñu abonné hypothéqué hein qui nous expose devant le monde entier ñi ñu bëgg am luñuy expliquer ay c'est-à-dire ay kërëm y a rien y a un coup d'état institutionnel ce qui se passe au Sénégal c'est tout Joseph Moribo
jërëjëf way ma dem ci Cheikh Lay
waaw Seigne Mori
ang lay ziar way da nga def
ah di delo ziar
way lay fo newon ba affaire bi arrivé
ah yeen fa dal ci ak yi ñu wéru ba def bu ngeen gëmé démocratie yeen ngi nax ya sa at la lu fi wax
deugul
ngeen dédé la fi wax na leen bu ngeen gëmé ay waxi démocratie yeen ngi nax seen bop am djom nan lako sekkor joxe nan lako sekkor joxe rew bi ci ay njout ndiaj am la wan nan lako abdou djou joxe rew bi ci complot ma sha Allah la joti ci rew bi ci complot donc bu defé ni mu defé la suite logique té dana la wax amna lu soxna ay la wax sank mune l'esclavage non l'esclavage la wax na len fi il y a 2 ou 3 ans mané ko amérique dañ ñoo jox ou dindi français yi pour recoloniser l'afrique de la recolonisation de l'afrique mom lañuy débarrasser wa
subhan
lolu moy li taxaw té dina la wax li xew ci 3 dernières semaines yi la xew li ñi def ni ci 3 dernières semaines yi la dafa bu ñuy wax le génocide ci terre Blinken comme Amérique gi ñak asi ñak deku arab yi Afrique mo leen déssé ci bataille mané len la guerre de l'Afrique aura bel et bien lieu ta bobu lañu tollu ci attaque bobu lañu tollu c'est une géostratégie géopolitique faut comprendre mo lay indil wax yeen yi dama né géostratégie géopolitique dañ ko xam ko ke ñak ko xam fu ko def ci aduna bi daf lay impacter fo dëkk nak même ba ci Sénégal Blinken, quand il est en Afrique, il y a un 8e voyage en Afrique, il y a deux semaines ou trois semaines. On l'a dit. Cap Vert, Abidjan, Lagos. Cap Vert, Angola. Angola, ça, ben le problème, moi, t'as le mais, les couilles pour Côte d'Ivoire, à Abidjan, là, les Bagawa, pour un des lits d'Haïti. Mais là, les mignacs, parce qu'il y a, tu sais, même bien, il y a le torchon génocidaire Biden, il a ouvert sa gueule pour dire que, ouvertement, les Chines n'ont arrêté l'investissement en Afrique. Pour l'année, ils ont arrêté. 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 Les Africains ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. La recolonisation de l'Afrique. Avec la complicité, comme à l'esclavage des traîtres. Comme à la colonisation des traîtres africains. Ousmane Niap comme Macky Sall, le drug dealer qui nous bouge au Nigeria, parce que le drug dealer puis il est quoi Niap puis Chicago, il y a quelque chose de drôle au monde. Il y a quelque chose de drôle au monde. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur le chaos, vous lisez des documents sur Internet. Mon adjabara. Ils ont été expulsés des États-Unis. C'était dans les années 80. Même le Nigeria parle. Moi, à cause, il n'y a pas là. Comment est-ce que c'est là? Comment est-ce que c'est là? Je ne sais pas, Blinken, comment est-ce que c'est là? Paris. Mais vous qui n'y a pas là, mais c'est le Ouattara. Avec le drug dealer, qui nous coûte
dans Paris.
Quel est le top de l'Italie? Parce que Bob, il dit que nous, vidéo, il dit que nous, il dit que nous, nous gagnons lundi tout le monde. J'ai une décision comme quoi, c'est Macky Sall. Troisième mandat, c'est quoi dire, moi, voilà ce qui se passe. Et Mme Faïsa, là, Amérique, vous faites Trump néo, il y a mais comme cette torchon de Biden, vous faites mon écrit. Comme le métier, comme le. L'on va t'aller à moi. Parce que là, il y a un peu de l'Europe. Il y a une Russie, le ressourcier à mon Russie, il y a une Russie, il y a une communauté d'Afrique. Parce que 45% des produits qui ont une vie d'Afrique l'année. Le Seigneur pour le produit, il y a une Russie. Mais il y a une Russie qui dit, il y a une Russie qui fait. Il y a une guerre, nucléaire en Afrique. Russie m'a l'occasion de dire, d'où ces imbéciles-là, ces traîtres. Ils ont dit, parce que la preuve pendant 100 ans, c'est les armées, on les libère. Comparer l'Intaïti, armée Nigeria, à Mali. En 3 ans, Nigeria, Mali, Jakarta, Nigeria, Mouloukou, Koutara. Vous n'êtes même pas. Bine on dañuy def sen affaire jaxan yoy dañuy dem attaquer ni Niger ba mali taxawé ñeneen kula Niger ma dugg dañ lay dugg ñema wuñ ko France ni bopam mu nga fa woon dañ ko sañu ba ñu né France mu surveiller suñu bur surveiller suñu territoire da dafa defa ko ak mali dañu am ay missile dañu am ay drone. Les programmes, nous n'avons pas d'avion. Nous sommes en Kodjo. Ils au Sénégal, c'est pour conserver un loco, c'est un produit halieutique, hydraulique, carbone, essence, le pétrole qui est au Sénégal, le gaz. Pour contrôler le pauvre, je vais vous donner un troisième mandat. Troisième mandat, il est au Sénégal. Voilà la réalité. De quel coup de l'union nous te grillons trois dernières semaines. Nous sommes une démocratie parce que nous sommes pas démocrates. Amérique, là, mon frère, c'est ce qui est fidèle, c'est de comédie, l'ignorance, système. Vous dites que nous système. Un système là est corrompu, des corrupteurs, des criminels.
Parce que ce n'est pas des démocrates.
c'est pas de la démocratie parce que xam nañ ni waye bu ndé won amna pourcentage bu am da fay toroxal ci da fay toppal bayda ñu ne ko do ko def ñu wax rek c'est la corruption des criminels donc il est corrompu c'est un criminel comme les autres. Parce que Moussa Thialal réew mi ñoko jaral lu né liñ koy ciow ni liñ koy def ni mo bina rien faire parce que demo bu Abdoulaye Wade ba mu yégué ñu amone yaakaar ci mom mu jël constitution sénégalaise def ko ba mu ñu ko nek au taille sur mesure mu def lu ko neex ñu ko jaarale wol def ko ne kenn ko mëna laal kon tay ji ñu nek fi uma déggé radio yi ci tum ñu fat ñi way Abdoulaye Wade il est généreux parce que du dëgg parce que bu defoon li war la def defar constitution bo xamné kenn du fi tok ñi koy lam lamé lepp leer nañ ko bam juriste la avocat la mais lolu taxalu ko won lañu sunu bayyi doon wax ni len ki dañ ki c'est un pouvoiriste bëss bu ngeen ko falé di ko rucc lolu mo indi fi day dégg gaay di wax quoi di sen journaliste de faux journaliste la analyste nekk ni télé yeeg radio yeeg kin xam ni ils se disent que ne oui Abdoulaye Wade parce que dugg na fi ñu dafa bëne bu defoon na mo waroon na def day Macky Sall do am pouvoir bobu tay ji bakoy def ak booba bi ñu andil benen ko bu ñu fay tek benen te di constitution bañ ko koy voter du am c'est parce que de ko ñu don maam day ba de xiy parce que bobu tay ji on revoit le même scénario parce que mom wa appel no ad ko defal li sañu amu won bu don am mais da don am ci neneen élection yi la doon dem gis nga li ko tuba bi doon kiyel bu ñu won ba élection yi jall bu ñu ngeen bu ñu gañu won ñu créé un chaos deuxième tour lu am fofu lañ ko calculé won ñu repoussé ko ñu ñu repoussé jusqu'au 15 daf lan pour que tous les gens yi nga xam ne ñu tonko dugal na leen dañ leen di écarté ji voilà la réalité soit ñu jinn léegi affaire bi jeex mu abal ñu c'est la seule solution sino bienvenue le troisième mandat de Macky Sall voilà ñu yokk koy
right ta ci yalla so madame ci ana fourier
allo
fourier
ouais
ngare fouay
sante ni ma len ni di len ziar
ah la nga waxon amna
ha enon le abba dola de mom
ah
abba dola sey daw di day seug ci souf lay xol du xam lu ko mbeuk du xam lu muy mbeuk day dem rek waaw day dem rek ke bop bi day toj tel mu daaro waye su dul lolu day mbeuk rek di dem di len ziar sama gaay di ziar ñom grand sama grand yi grand la ak ñoo yépp ak len ziar eh modi allo
waaw
tamay deg
bu baax
man avant tout dama bëgg rendre ben hommage félicité jeunesse sénégal xalé yi jeune yi modi jeune yi dañoo xex 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 2021 ba légui ci yaay xex
wallahi ndessal
so démé ci kasse yi fess nañ jël so démé ci cimetière yi fess nañ jël
wallahi
so démé ci geej gi fess nañ jël so démé ci désert fekk leen fa ah non modi jeunesse sénégal son nañ
wallahi
tax dañ leba gilé xité dañ leena sétal wallahi dañ leena sétal xolal ku wote ñoy ñew
wallahi
kuy gorlu tol ñoo goral lako
wallahi
ku wote addiya ñoo jox lako han kuy goblu tol ñoo gobal lako bo ba legi ñi ngi wad ko bi weñ ba dollo bi taw ba da ko timbo mbo bi nek ci di len def ko bi weñ kenn ngangu
may
ko wote ak magal ñew samp 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 batki defar bashi ñew ci magal ga fess fa del ndey fa ku nek lo am ak lo amul ñew indi ko wote gam ño fay fess del hein mais ku timbo mbo bi te len te kala ni xolal magi tama xawmo media xawmo medi senegal dama deg legi ben wax ko affaire bu am solo muni xawma senegal na fekka ko ma la nak la na fa am be gis nga mori gis nga jeni xol ci di bo ba legi ñuy xex
wallahi
jeni lu ne deg nañ ko fi wala jamono bi nga xamantene bi kilifa diine ku ne jog nga dal ci jeni dan waw dañu li lu def lañ len ko han dañu fiola han xale day am yar xale ni lu ne wax nañ len ko ñu kay ñepp ne nañ tok xaar ba bëss bu rafet han boy am yaakar ne ko am nañ bëss bu rafet muy le 25 boy préparer ko modi nit ñi dañ ko boy dañ ko préparer ba nga né direct dama mélo jouru indépendance hein ne se reste lolu rek ne se reste lolu rek waxtu wi ku di kilifa sénégal sénégal tax la jom nga bëgg sénégal bëgg sénégalais war nga genn ala sa micro wax illahi xale yi lu ne wax nañ leen ko fi lu ne yi dañ fi toog naan waaw xale yi fa sax bu waxee ñu saaga ma xale yi saaga ma xale yi dañuy def ni lu lañu wax ko fi te ku di mboobu ba la nekk teg pare ba ku dàq saaga ñi dàq saaga ñëpp la jël teg leen ci wetam ñoom ñëpp photo wu naag ñoom recevoir leen kenn ngaangul kenn ngaangul mom dal mom dong mo fi meuna def limi def ok ñu nangul ko lu def baxna waye keneen ñi me wurtu wax keneen wurtu def keneen wurtu ki dara ku wax no man mo gis nga mo ni gis nga li gis nga Sénégal suñu fekk ci won tout rek jappale gu ray mag ñi genn ci kër yi han me gonay sonu nañu nak gis nga ni yar bi yefi amé man dama gis ay mère la ay mère yu tak seen bi mère yu genn mère yo xal ak bak lañ ñu laaj nañ ñu neen parce que suñu parce que dañuy xex fu suñu rew billah mère yo xamantene bi mère yek pa yek ñep Mali la même chose Burkina la même chose mais ñu Sénégal ben côté rek la fi gis ñu wi xex mag ñi genn jigen ñi genn muy ziguen show ra nañ ko wax ziguen show dong lay amé dara gi gis mère yi genn ñuy japp gis mère yi ñu leen di japp buñ fi dal seen kaw ay mère dañu jori ñepp dañu jori dom
mais il y a pas une ligne sur donc la am solo tellement fourier musuma gis talibé ku ñi ni ki talibé Casamance lu joggé wa Casamance duñu jur sen dom du sadi di sadi
jallo deug la wër bu wër
motax bu sen dom nekké ci jafé jafé il faut ñu woné sen bop
non lolu ko la sen lu len ko rek
émeti fi am yépp maire yi nga fi gis ñu génn ah ñen ñuy japp leen ramasse nañ leen fi duggal leen ci kasso yi génné duggal leen ci auto sétlu ko ñom dong la ñom ñoo ci génn nak mais ñun ñi ci def manam dañ ñoo tagatte ben façon tagatte ba xabe tri bi ah japp nañ né yow xalé yi dal ñom dal xalé yi nañ ko xex bok lor ngay dégg ci amay dégg dégg nga suñu ñëwé ba lépp dal suñu ñëwé ba lépp dal payé kenn ku nek gënd nak gidal ak ki nak nan da xalé day def yi xalé waw réew do ay mag koy waxtané xawma li ni comment fi gëla sét bi koy xalé fa def jël yi fi jitu ko xalé day xex dé su xex ba bar ñom ñu dooga ñew nak su jamm ci ñëwé na ñoo payep ak mairi nak ku nek gënd yon labbi ñam ñom ñoy nek ci kaw liste ci liste yi pour dem fa le ñu tuddu sa assemblée ñom lañuy jël ñom lañuy def ci liste pour ñu def assemblée so gëy rek assemblée rek nga xam ko ay pa ak mère rek dafa gis ko rek té pa ak mère yëm ngay kenn du jëk xex la xex bu ma ci am Sénégal xalé yi daw ya koy xex suñu paré pa ak mère jël yëf yi ati boko xex assemblée bi xex télé yi di wax ak ngeek di oh di gi da xalé mom wa xalé yi genn len bok donc ngay deg su xex ñe rek ñu ne xalé yi genn len waye su leneen ñewé su ne len ñe ñu ne ah waye xalé genn xam nañ len ba ngeen tollu ci ñuy gaw am rew kenn duko foye diko joxe xalé ta su rew mu tollé ci problème nga ne xalé yi genn len ñu xante deug ola fi ñaata yoon nga fi deg bi Ousmane Sonko di ki vrai bi ñaata mat nga fi deg gi nan ah mom na tok na dal xalé la waw abda avenir ci kanam waye jotu gut Ousmane Sonko mi deg ngeen ko fi ñu wax ko batay yu dal xalé dal mom ok su yi vi bété xalé yi gën di leg waw seen avenir la nek en jeu su xalé yi gënde xex ba yevi ki ñom ñu ñew jël avenir jeune yi rek akimu wat ko avenir ba ñom wax jeune yi ne genn leen xex ko su ko xalé yi genné ba xex ko paré ñom ñu ñew akimu wat avenir jeune yi dëg moy li xew béré est ce nga leen dëjë dëgg ci xex kañ nga leen dëjë dëgg ci xex non Sénégal vous me dites billahi xalé yi yalna len suñ borom fekk ci li bëgg wallahi parce que li dafa metti quoi mouri sennul la vie politique ki nga xalé yi nek ci mbedd yi di xex ñoy patte mais ki nga suñu paré gaay ci def pa yo xamantene bi def nañ ba boy lolu ak ay maire jaxaso nak ñoy fess assemblée ba ñoo fess fu nek so waxe ñu ne ñoo waaw gis nga rew kenn duko jox xalé rew kenn duko li xalé mais il s'arrête on va son ko mi lu ne degg nako fi ñu naan xalé la waaw na xaar ay mag ko fi ñëk ay kilifa yo xamantene ñoo ko fi ñëk rew kenn duko def non mom mi ñaanen ngeen ko degg wax nañ ko ci Ousmane Sonko batay di wax ay waxu xalé ci mat da su xex bi ñe ñu jitt ñu na xalé yi genn leen su xalé yi genn leen cet avenir mo nek enjeu lay xalé yi genn suy xexé ba paré ñom ñu jël avenir xalé yi nek téeku togat li moy ni rew mi ñu xal de bid ko la assemblée tay bi do ko gis ben xalé ñepp mag lañ ma deg ben pa muni wallahi dama ko deg demb affaire bi amé muni man day magla waye xalé yeen day ma ngi leni denk len seen avenir bu len ko denk ci ben mag dak magi tiaxan kat maki badon la mag yo xere amuñu worba amuñu ko lu dem wax muni ño nek Sénégal gi xalé yi jël leen rew mi yitel ko seen bokk ta bañ ko tagé ci doxoy kenn benn mat ni yeureumuñ len xamuñu ci lolé dék xamuñu lolé ni tuddu seen yoon nekku ci seen bop rek lañ xam gor gui da ko wax rek ma togal xol dama gis ben vidéo ñaari boy genn kenn ki tak xatam gi ni xolal mu ngi def yaramu len mu ngi nan mbab nan bim nan ma gis sallo dañ ko fi may seconde dinañ def non xolal di nga ngay xol boy bi nga xadi boy yi dañu and ak ki quoi bigaay ni do gis max sen wet do gis ben max sen wet dem jekki boy la jakkar dem jakkarlo jakkarlo ji police yi amu sax mag bu len fagu len jappale xex yop da sen keri xalay genn len xalay genn rag ngay def xalay dañu genn ma son 2021 ba legui ñoy jëf ñoo fess gijgi ñoo fess cimetière yi ñoo fess kasso yi way yow ile ta nak mañ ñi genn ile ta mañ ñi genn maire ak fa ak ñepp genn am way do ki ni may ñu jamm ki genn suñu rew mi ki ak matal la way bo ki ki tere gal lay xol ak suñu xeyon benn bes wallahi tallah ñu ne 8 heures ba 8 heures ci ngor kenn ku ne genn sa buntu keur bu kenn tok ci bir keur yi di ñu ñoo sénégal yépp genn leen ci bëtt yi waji dina ñabal xara lool kenn xara baabu bayam passa mën na ko sa wala meer genn sa bëtt bi genn leen ci bëtt bi ngir yalla ñu dakk ñu yëlefi ki dooma raam yi ki du dara ki du tous ki du dara 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 bu ñun nak suñu sédané egna legi ñu neen di def bokku la jaam waye xolal ñe buro yi gi ñe soko xolal ñe buro yi yi tuwa bi daal jël ñu ñu tim seen morom ñu ñur leen door leen di leen door ñom lañ daan jël les buro la nga xawé tuwa bi day taxaw ne mom mu tey ki bi ak bir bi di door ay morom ñi ñu ñulop tak leen di door moy jaaru ki ki Macky Sall mi moy lool suñu ko xamé moy lool suñu ko xamul moy lool buro yoy nak su esclave dan dan rebelaw buro yoy dañuy jëk rédi ñom lañuy jëk ray parce que ñom ñuy créer ray ñom lañuy jëk ray pour mëna dem moy Macky Sall mi may wax xolal hypocrisie bi ci aduna bi Macky Sall def limay xam na la ma gis ay Union Européenne ay Amérique kenn ku ñu xam na lay wax nan Macky Sall waaw da il faut que joxe ben dat yow lo wax ni ki limay yow li ngay def li du deug du yoon parce que c'est pas constitutionnel la loi est anticonstitutionnel le décret est anticonstitutionnel ñom ñep ben légalu ci ben baxu ci man nga nan kon gawal gawal nga japp datu élection ñom ñep so xolé lool moy seen ki gawal nga japp datu élection xolé bu crise bobu ni melni xam nga lan lay ndurul moy biñ ne mi ñom biñu xeyé né ah coup d'état amna putsch amna xoma lan malek yoy ñu nan gaay wa galen ngeen il faut que ngeen japp dat élection kon putsch lañu saway def té ñom bëgguñu ko wax ñom bëgguñu ko wax mais coup d'état la def parce que liñu wax rek dañ la coup d'état la def ñi légui coup d'état la mo ci tégu dañ nan do dañ nan da ngay wote jalo wote ki national xoma la national mom lama ci salé mom lay wote après di jalo national coup d'état la def amul leneen coup d'état la def il ne veut pas utiliser le mot mais c'est ça tel coup d'état moy nga jël rew ci lo xati wu ci ben règle ben yoon parce que la loi biñu wote fé ci assemblée bi loi bi amu loi bi assemblée nan la meuna bandaw bandaw da mandaw bandaw président lolou fu mom amu ci
texte courrier
yeah
2016 dafa ne won day wagné néna do ko constitution néna ko mënu ko wagné kon kay no mënu wagné mënu ko yok
mais su ron lolou ba Ablaye Wade bi don lacc 2 ans xana kon mëna na yo baye député ci assemblée bi ne len wota len ma 2 ans bay li ngay jaxal la conseil constitutionnel mo bo fi meun reporter élection ci suñu texte la la texte yépp benn quantité bobu mo fi meun reporter élection te dañ ko te loi bi dañ ko yaangi reporter élection su fek suñu démé deuxième tour ñaari candidat yi benn défaite ji xam nga lool lan lañuy bañ ngeen ñu dem deuxième tour benn bi ray bi ci dess pour valo loolo tax ñu def loolu ñu ne su ci jet déssé né dañuy reprendre l'élection yi lool mo taxo lool moy esprit bi té ci lool dogu lañ may ñu reporter élection ci lool dogu lañ moye ñu reporter élection yow ko bëgg jël ay sagari décret ba paré ñun ñu bëkk ko nang ñu bëkk ko nang way ñeñ di jëlé tok ci assemblée ba def séni show ba bëx lé daal né waté nañ li lé ñun ñu bëkk ko nang way suñu ko nango way ma xamné jarutu ñi def dara dañ tak suñu bop jox ko ba ci sal bu jeex parce que
jerejeuf foori amna solo lol amna solo alors rolu dama xamul kan mo nek ci ku dess ci ligne bi mais ben question la bëggon teyé émission bi rek ku ci nek jël ben une minute rapidement nga développer ma ci est-ce que amna luñu mëna xaar ci armée bi 2 minutes yu gaaw ana grand bou allo
modi
wa kogal la
lgm
lg na nga def way
ça va na ngeen def
way sawa naka wa france
ça va ñong ci jamm
yeen ngi ci jamm de
wa ñong ci jamm nam leen torop
way c'est vrai yende france tane wu leen deug na goor jigeen ñi ñoo falu legi elysee
waaw bari nañ ci dé bari nañ ci torop ma nga di nuyu way di nuyu sama jigeen sama sister
ñi ngi lay ziar
sister de référence malarao Moudi, moi je suis scandalisé.
Ah.
Je suis scandalisé de ce qui s'est passé au Sénégal. C'est scandaleux.
Degle.
C'est un scandale. Mais il faut que nous sommes tous les bons genres de l'île.
Degle.
Moi, qui nous sommes, moi, Macky Sall. Mais il faut que nous sommes tous les bons genres de l'île. Ma paré sénégalais yi bëgg leen faté té loolu yëpp ñu tékko ci ay fenn taal dëkk bi comme ñu taalé ni ce sont ces gens là qui sont les ennemis du Sénégal le PDS la bande de Karim Wade je dirais à ta mère que tu as bien travaillé ñoo ñu ray tay té lâche. C'est des lâches.
Mm-hmm.
Je le redis encore, c'est des lâches. L'Union élite nous bat. Man, vous me dites, moi, PDS, nous commençons à dire frère Aminata Touré. Là, ni, à comment qu'ils s'allient, beaucoup mieux. Nous, ni, là. Pour Aminata Touré, il y a un bon avec une saga. Ñun tamit ñu am ñu ci and Macky Sall depuis qu'il est président la seule constance c'est lui comme sante dara nga def bëggul sonko nekul dalay dakk lu mu bëgg sonko nekul dalay dakk la preuve la Sénat elle est où ñoo duru lui ñu fi nekkon bu ñu bëggon def lu nga xamne bëgg ko dalay dakk. Donc moi PDS li nga xamné dañuy nax ñun askan bi ñu ñuy wax ni Aminata Touré mo tek Karim Wade Aminata Touré mo def li ak li Macky Sall moko sante Aliou Ndao mu bëgge def lu nga xamné Macky Sall bëgg ko par SMS la ko dakk. Donc Aminata Touré lu mu doon def yépp Macky Sall moo ko sant te Aminata Touré xamoon na ne lui c'était une demande sociale Karim Wade il fallait qu'il rende compte kanam fi yo son jet privé nga xam ne avion tout daano Dakar kenn du xool pour xam lan mo nekk ci jet privé Karim Wade. Karim Wade c'était une demande sociale. Mais tel ñun ñepp tay Aminata Touré ñu mën ko bolo parce que wa ka dé ñoo ngi ni Aminata Touré traître la ñooñu ñoo bañ Sénégal ñooñu tay ñoo dem voto ak Macky Sall ñu yak suñu dëkk ñu yak ce qu'on a vu de plus cher au monde wa pédé duñu ay nitu dara mais yalla di len door yalla di ma len door ñom ak Macky Sall. Je rends au vibrant hommage, comme Sowé l'a dit, à la jeunesse sénégalaise. Mougi, d'ailleurs, il y a un soleil comme un mouche. D'ailleurs, il y a comme un char. Moi, il y a un frère, mais d'ailleurs, il y a comme un mouche. On a un reportage, vous venez de l'eau vers la place de Gamalay. Mais effectivement, c'est vrai. Ci camion frigorifique lañu def ay corps jël di sandi ci geej bi.
Allahu
akbar. Ces gens des rapporteurs. Carnage, carnage lañu def. Macky Sall ak moi PDS duñu ay nitu dara. Buñ ko fatte nous les Sénégalais. Que tay li nga xamne mom lañuy dund tay ni Sénégal wa PDS. Que li ñu wax ni dañu corrompt lool yëpp ay sax la parce que ñu ci mëna jëm kenn déggatul tay waxu corruption ces gens là sont tellement ont tellement trop du pouvoir que mën lañu tal dëpp ci ay fenn ci ay sox li ci sou ci dëgg sa dëgg boobu chaque fois soy wax dëgg boobu ngay jital mais waxu corruption fu mu tollu ne gars yi waxatuñ ko appelé parce que am nañu li ñu bëggoon. Ils nous ont manipulés, mais on ne peut pas nous. On ne peut pas nous. Corruption, nous ne pouvons pas nous donner des gens qui ne peuvent pas nous donner. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nous donner. Car il y a des gens qui ont la femme, la soane. 6 à 9 ans. Car il y a des gens pour dire qu'il a perdu sa nationalité. Alors que nous sommes amenés 18 ans décret, nous avons gagné sa nationalité. Donc, vous il déposé sa candidature, il savait pertinemment qu'il était encore français. L'immer du def, nous avons carrément du def. Nous avons fait des lignes, nous avons la main dans la poche. Nous avons fait des lignes comme une comptabilité à voir PDS. Mais il y a la dîner d'entour, il y a Macky Sall. C'est nous avons dans les yeux ou Askan de Montag avec Ousmane Sonko. Nous avons dans l'Assemblée nationale. Les gens qui ont fait ce que nous avons fait, nous avons fait ce que nous avons fait. Les Sénégalais les ont volés. Il n'y a pas plus lâche que le PDS. Muno ñew nga bokku ci kanaw jambour mo bot la est ce que tu vois cela nga am luma am rek koku nga commencer déjà di kay xex nga ñew tay ni nga tal dekk bi ci ay sof so gisé mané ay sof la tu fait compte deug la corruption amna donc c'est ce que ñu wax rek affaire corruption bi lañu ñëk wax début de preuve sax téguñu ko sur la table. Alors que l'Ima qui s'en profite, vous avez l'Ima qui s'en profite, nous avons central balbi. Nous avons l'Ima qui s'en dire. Pour y avoir des crises, comme nous avons l'Ima qui s'en dit, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd. Mais vous nous faites qu'il n'y a pas plus large que le PDS dans l'envers de la politique sénégalaise. Nous avons Macky Sall 6 à 9 ans. Benne l'agneau 6 à 9 ans. Je vous dis que vous êtes là.
Djerejef. Oui, je sais que la question de l'armée, on va laisser le soir. Su ko defé ñu xoss ci quoi, inshallah. Mais gagne sen contribution. Machallah, enna yalla def jamm suñu rew.
Jerejef
way.
dakar.com.